9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Iz ideologije stalnog rasta i neumerenog konzumerizma vodi ka društvu održivosti, zdravlja, blagostanja, sreće i pravde. U Zagrebu je održana konferencija o odrastu. Među više od 600 učesnika iz sveta bila je i Milja Vuković. Grejna sezona skoro da nije ni počela, a zagađenje vazduha je potrošilo sve kredite dozvoljenog. I u čitavoj Srbiji je tako. I tamo gde se meri i tamo gde se ne meri, sa malim izuzetkom mesta u kojima je košava jača od zagađenja. Čućete Dejana Lekića, autora aplikacije X Eko Vazduh. Mladi traže da budu uključeni u proces donošenja odluka kada je u pitanju čist vazduh. Ali kako kaže Janko Jačević, od predstavnika institucija uglavnom čuju: nemojte vi ništa da brinete. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Si quiere que vuelva, baby, suéltame, suéltame, suéltame. Si quiere que vuelva, baby, suéltame, suéltame, suéltame. Si quiere que vuelva, baby. Él ya no duerme de noche, tampoco de día. Está sin ita, jodiendo la vida. No digas que me ama, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre tú estás llamándome. Siempre me buscas cuando no te puedo ver. Siempre, siempre tú escribiéndome. No has olvidado lo que hicimos la otra vez.
Quiere besarme, baby, bésame. Quiere tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quieres que vuelva, baby, suéltame.
quiere que vuelva, baby.
Početkom septembra održana je deveta po redu međunarodna konferencija o odrastu, ovoga puta u Zagrebu. I bilo je vrlo dinamično. U 12 prostorija, po četvoro izlagača, tri paralelne sesije u jednom danu, konferencija od 5 dana. A odrast je pokret koji je i naučan, teorijski, istraživački, aktivistički i praktičan. Bilo je ovoga puta više od 600 učesnika iz različitih zemalja sveta, među njima i Milja Vuković.
Veliki broj bio studenata. Jednom sam se našla na nečemu između nekog festivala muzičkog, gde stvarno postoji entuzijazam i zanetost, u stvari mladalačkog ukusa, kako bih rekla. S druge strane tu su profesori, s treće strane tu su poljoprivrednici, s četvrte strane tu su radikalni aktivisti, s pete strane tu je deo političara, filozofa, mislilaca i tako dalje. Tako da je to jedna šarena grupa ljudi, meni se čini još uvek više vezana za istraživanje, ali se tačno osjeća i najuzbudljivije su bile te sesije. Jedna sesija se, na primjer, zvala Da zaprljamo odrast, koji je držao jedan poljoprivredni aktivista iz Mađarske. Znači, kako da se sada odrast spusti u stvari u naše živote? Možda da kažem ukratko šta bi bilo odrast. Ja nisam stručnjak, ja sam neko ko se bavi ovim na aktivistički način i zato što kao građanka smatram da je izuzetno važno da negujemo alternative onome što imamo u ovom trenutku, a ono što imamo u ovom trenutku je nešto što je apsolutno neodrživo i naučno neosnovano i u stvari spada, to nije paradigma nego ideologija, a to je ekonomija konstantnog rasta. Mi smo doveli planetu ne na ivicu, nego preko ivice. I meni je odrast važan zato što je, kao mnogi drugi pokreti, koji imaju radikalni pristup, regenerativni, koji priznaje da mi u ovom trenutku živimo u neodrživom sistemu, što je prvi korak, a onda traga za rešenjima. Znači, meni je odrast zbog toga važan. Čini mi se nekako, i to je jedna od stvari koje često, ja se krećem u različitim krugovima, razgovaram sa ljudima o raznim temama, ali čini mi se da mi nedovoljno uzimamo u obzir u našem osnovnom obrazovanju, u našem javnom diskursu najšireg tipa, osnovne karakteristike po kojim će ovo vreme biti zapamćeno. Mi živimo u vremenu, u godišnjim temperaturama koje nisu bile na planeti 125.000 godina. Mi imamo zakiseljavanje okeana koje nekih 2 miliona godina nije postojalo. Samo da kažem, nije to neki tamo okeani, nego okeani su jedan od glavnih elemenata koji drže naš sistem u stanju života, ne kvalitetnog života, nego života. Mi smo i dalje vezani za nešto što meni iskreno sada deluje kao potpuno prevaziđeno, a to je bruto nacionalni dohodak. Kada kažem mi, ne mislim na Srbiju. Govorimo o našoj globalnoj paradigmi u kojoj smo zarobljeni ili jedan deo društva je zarobljen, ali upravo onaj deo društva koji diktira. Odrast degrowth, znači nešto što nas vodi iz te ideologije konstantnog rasta u pravcu zaista održivosti i to ono što je jako zanimljivo i važno, uz ogromnu redukciju konzumerizma, proizvodnje, potpuno neumerene upotrebe takozvanih prirodnih resursa, kako to kažemo najčešće, ka društvu zdravlja, blagostanja, održivosti, sreće i pravde. Ja znam da nama, i to je možda jako problematično, je postalo normalno da mislimo da ove reči koje sam ja sad nabrala spadaju u neki neosnovni idealizam. A ono što je u stvari neosnovano je neodrživi način na koji mi živimo u ovom trenutku i krajnje neodgovoran prema budućnosti i naše vrste i života mnogih drugih bića.
O čemu je bilo tvoje predavanje?
Moje predavanje se zvalo Realigning with the Non-Human World i govorilo je kroz primer inicijative Divlji Beograd o tome kako možemo i zašto je važno da obnovimo našu vezu sa neljudskim svetom. Kako kroz blizak odnos sa prirodom se potpuno prirodno i spontano vraćamo upravo u ove razmene, u održivost, u ono što je zdrav život, u ono što je život koji sebi podrazumeva poštovanje neverovatnog, dragocenog, čudesnog života, te mogućnosti koju svi zajedno na planeti imamo. Tako da, to je bilo vrlo kratko predavanje, ali videla sam da je odjeknulo u ljudima, pogotovo zato što ja sam davala primere vezane za inicijativu Divlji Beograd i praksu koju tu imamo, ali je ona potpuno primenjiva za bilo koga od nas u ovom trenutku, gde god on žive.
Darko Rundak je bio jedan od učesnika i on je držao radionice. Pretpostavljam da je to onima koji znaju za Haustor, za Rundeka, za njegovu muziku, bilo fenomenalno da sad mogu da ga u nekoj drugoj priči vide i da učestvuju sa njim.
Darko je neko ko je inače dosta ekološki angažovan i jedna je od retkih javnih ličnosti koja sebe izlaže na taj način. On prati Odrast kao pokret. Inače, u Hrvatskoj je konferenciju otvorio Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, koji je deo grupe ljudi koja je i dovela ove teme na naše prostore. Znači, nije protokolarno otvorio, nego je otvorio kao neko ko je rekao, kad sam bio na nekim master studijama, pomislio sam, kad bi u Zagreb došla ova konferencija, i kaže kao, nije mi na kraj pameti bilo da ću ja kao gradonačelnik otvarati to. To je bilo jako simpatično, ali hoću da kažem da je ova tema malo ukorenjenija u hrvatskom društvu nego u našem. Malo ukorenjenija, jer je puno osudine i razumevanja bilo ka tome što je ta konferencija održana u Zagrebu. To je deo, ja mislim, svake promene pre nego što se ona desi. A Darko Rundek je ponudio organizatorima, ili smo ga mi malo uvukli u to, da održi jednu radionicu koju će napraviti pesmu posvećenu Odrastu. Zanimljivo je što je grupa ljudi koja je s njim radila na toj pesmi, osim mene i još možda dvoje, troje ljudi, uopšte ne znaju ko je Darko Rundek. Tako da su oni samo bili zahvalni što neko ko je dobar zanatlija u tome što radi, dao sebe u službu toga da napravimo pesmu koja počinje stihom What does the growth mean? Pozivamo ovi, možda će slušalci moći da poslušaju. Na Darkovoj stranici se nalazi, stoji tekst pesme koju smo zajedno sa Darkom napisali i mislim da pomaže više nego mnoge definicije da osetimo šta je to u stvari Odrast.
Kako izgleda kada se na jednom malom mestu okupe ljudi iz raznih zemalja sveta sa tom istom energijom? Da li je bilo tog osjećaja da je moguće promeniti u svetu, okrenuti način razmišljenja?
Ja mislim da je velika pomoć, ogromna podrška, to što se nalaziš u istom prostoru sa ljudima koji razumeju težinu situacije u kojoj smo i vide koliko je zahtevna i teška ta promena. Meni je nekako to čak veće osnaženje nego tog ono vatrometa koji na trenutak osjetiš da je nešto moguće. Ja ovu borbu biram čak i ako ne znam da je moguće nekakva pobeda i preokret. To je velika razlika, ta vrsta kalkulisanja sa time da li ćemo u nešto ući, u borbu za ženska prava, u oslobođenje robova, u ovo što sad kao civilizacija treba da uradimo. Da li ulazimo u to zato što ćemo biti na nekoj strani pobednika i mislimo da je to moguće, ili zato što znamo da je apsolutno neophodno da na toj promeni radimo. Ja sam više osjećala tu vrstu raznolikosti pristupa koje vidim oko sebe i to mi je osnažujuće. Ja imam moj način kako ovo radim, ali neki ljudi rade ovo, neki čovjek radi ovo, neki mladi rade ovo, neki ljudi su već 30 godina pa imaju ono ožiljke i znoj i razočaranja i ponovnu nadu i tako dalje. Imamo različite poglede. Meni je, na primjer, to ono što je osnažujuće u ovakvoj vrsti susreta i takođe meni je nekako, možda sam je takva osoba, ali mi znači mi da vidim limite. Da vidim šta je ono što je mana, šta je slabost ovog pokreta u ovom trenutku, jer onda nekako znam kako još tačnije da pomognem, da podržim, da se nešto još unapredi i popravi.
Kako su iskustva drugih u drugim zemljama? Da li si se malo poredila tu?
Moj utisak je da ne postoji zemlja ili sredina koja je preigrala ovu igricu i ima odgovore. To kažem vrlo ozbiljno. Različiti su problemi. Nemačka ima svoje probleme, Francuska svoje, Japan ima svoje, Meksiko ima svoje, mi imamo svoje. Ali u stvari je zajednička pozadina toga, a to je ova ideologija i potpuno neodrživa paradigma koja nas drži vrlo dugo, ali recimo ako treba da skratimo od kad smo počeli da koristimo naftu i navukli se na taj izuzetno kalorični energent koji, evo samo da dam primjer, taj jedan barel je 120 litara nafte. To je 12,5 godina ljudskog rada. To je 25.000 sati ljudskog rada. To je samo 120 litara sirove nafte. Mi uopšte ne možemo da poredimo to šta je za našeg pretka bilo da prenese tonu nečega do Šapca, a šta je za nas danas? Mi smo se izglavili. I ono što hoću da kažem, jako je teško stvarati promenu kada ne možeš da kažeš pa evo ovi su to uradili. Jako je teško stvarati promenu kada čak ni naša imaginacija nije slobodna za stvaranje te promene. Najveći broj ljudi sa kojima razgovaram, pa ja sama, mi samo razmišljamo kroz sistem koji trenutno postoji. I sistem koji trenutno postoji je najdominantniji u pričanju priča o sebi. Ono što je važno jeste da to mnoštvo pokreta koji u ovom trenutku postoji je manje prisutno, njihov glas je manje prisutan, ali je njihov uticaj tu. To su kao neke biljke, kao neki micelijum koji izbija na površinu širom planete u različitim oblicima i donosi promenu. Zato mene interesuju, recimo, saveznički pokreti. Možda odras nije uzeo maha u Srbiji, u Hrvatskoj, nigde u ovim neoliberalnim kapitalističkim sistemima. Ali postoje čitav niz koji ga buškaju, kako bih rekla, pristupa koji unose nove glasove. Jako je zanimljivo i reći u našoj zemlji šta je to što postoji, što ljudi mogu da vide. Mi smo održali pre neke 3 godine malu školu odrasta. Predrag Momčilović, Milica Kočović, Desanto puno rade na različite načine, opet kažem, svojim delovanjem. Ovog proleća pod okriljem Kulturnog centra Beograda održali smo susrete pod nazivom Ka simbiocenu, koji su nosili te različite glasove koji donose promenu. I opet da kažem, to su ogromne 3 tačke. Baš je velika snaga u tome koju mi treba da se naučimo da prepoznajemo ne u jednom nečemu što će ponovo osvojiti i vladati svima nama i biti najmoćniji glas, nego u mnoštvu različitih pristupa koje će stvariti različita rešenja u okviru različitih društava. To su glasovi, to su pristupi koje nam trebaju, koji su partikularni, lokalni, konkretni, rešavaju specifično nešto, ali nadam se u sebi nose ciljeve i ideje koji nisu ovako sebični, komforni i kratkoročni kao što je ovo što trenutno živim.
A ovo je ta pesma koja je nastala na konferenciji o odrastu. Darku Rundeku i ekipi je trebalo sat i po vremena da je naprave, a onda su je otpevali u parku. Is it a miss or what? odrastu i svemu onome što prati taj način razmišljanja, govorilo se i u prostoru Evropskog parlamenta, što se nekima nije dopalo, jer ako razmišljate na takav način, onda sigurno stajete na put nečijim interesima i nečijem profitu, tako da su tad bili puni hodnici lobista koji su hteli dobro da se obaveste o čemu se priča i kako bi oni mogli odmah da reaguju.
Jako važan događaj i nekako povezan sa konferencijom koja se sad desila u avgustu u Zagrebu i događaj koji je na neki način potresao i pomerio Evropu, jeste konferencija Beyond Growth, odnosno nešto što prevazilazi rast, da tako kažem. Konferencija koja se održala u Evropskom parlamentu, u samom amfiteatru Evropskog parlamenta i okolnim salama, početkom maja ove godine. Slušaoci mogu da poslušaju praktično sva predavanja koja su se tamo desila na sajtu Beyond Growth konferencije, što je veliki resurs i ja toplo preporučujem. Bilo je zanimljivo zato što je, ja sam ta tri dana online živela, ja mislim, u Briselu, što se vrlo jasno videlo koliko je teško da jedna zamisao, jedna paradigma zameni drugu. Koliko su u ovom trenutku u jednom naponu i sukobu te dve, koliko promena nije jednostavna. Ko zna da pažljivo sluša, na ovim predavanjima će to veoma jasno videti. Neke te konfrontacije su bile čak i između ljudi koji su panelisti, koji sede pred tim amfiteatrom. Meni je dragoceno saznanje bilo reakcija ljudi koji su inače predstavnici različitih evropskih stranaka koje sede u tom parlamentu, koji su pogledali taj amfiteatar i rekli hvala vam svima koji ste ovde, mi nikada nismo videli ovoliko ljudi ovde. I to je bilo nešto što mislim da tim zelenim i levim strankama koje su najbliže u ovom trenutku, i one su deo starog sveta, ali su najbliže tim novim glasovima u ovom trenutku, daje podršku i snagu, jer to znači da postoji zaleđe koje je raznoliko i slušanost te konferencije i ljudi koji su došli da je podrže iz celog sveta, iz Evrope, i glasovi koji smo čuli i ti sukobi koje smo videli su u stvari bili veliki, veliki signal toga da stvari nisu jednostavne. Nešto što je meni takođe bilo zanimljivo jeste nešto što je jedna od ljudi iz ovih zeleno-levih opcija rekla na ovoj zagrebačkoj konferenciji, vrlo iskreno, brutalno, rekla je sve više zelenih, ekoloških, održivih reči koje čujemo od političara evropskih, ali ono što me plaši jeste što je sve manja promena. Ona to gleda uživo. Tako da svi mi koji to pratimo i kojima je važno da do promene dođe, treba pažljivo da gledamo naše političare i evropske političare, koliko je to nešto što ostaje na rečima, a koliko se to spušta u praksu, jako je zanimljivo gledati budžete. Videti koliko je sredstava raspodeljeno regenerativnim praksama, a koliko ostaje zarobljeno u subvencijama koje idu konvencionalnoj poljoprivredi, konvencionalnoj visokodestruktivnoj ekonomiji itd.
A šta u Srbiji, u Beogradu, unosi drugačije glasove i može da deluje regenerativno?
Ko gradi grad novo stambeno zadrugarstvo, otvara se centar za novo stambeno zadrugarstvo, koje razvija nove pristupe tome kako mi živimo u nekim zgradama zajedno, kako pristupamo organizovanju života, da li tu postoje alternative, nešto što radi energetska zadruga, elektropionir, znači da li možemo da proizvodimo energiju na drugačiji način. Zadrugarstvo je jedan od pristupa koji mogu da budu regenerativni. Pristupi koji imaju permakultura kroz proizvodnju hrane i kroz organizaciju zajednica na drugačiji način, kroz tranzicijski pokret i tako dalje, nešto što unosi drugačije glasove. Često je su ovi glasovi zastupljeni i kroz radikalne aktivističke grupe kao što je Extinction Rebellion, bunt protiv istrebljenja, što je izuzetno važno da neko koristi i ekstremne nenasilne društvene metode. Zanimljivo je i to što rade recimo u akademskim institucijama na Fakultetu političkih nauka postoji master ekoloških politika. Na Pravnom fakultetu postoji, čini mi se, master posvećen ekološkom pravu. Jako je važno podržati na raznim stranama u društvu ono što već imamo kao resurs, a meni je nekako najbliže samo da se podsjetimo tome šta držimo najbliže srcu kao vrednost, kao ljudska bića. To nisu teorije akademske, naučne, ove, one, one to samo predstavljaju. Ali da se podsjetimo na to šta je ono što čini nas jakim, sposobnim, velikodušnim, šta čini našu zajednicu takvom. I da jednostavno, bez puno pametovanja, upravo to podržimo u društvu.
Bila ovo Milja Vuković i preporučujem stranice na društvenim mrežama Divlji Beograd i Za manje smeća i više sreće.
Pogledaj kako se gruvaju oblaci nad mrkim planinama u borbi sa silama. Podižu skutove, gledaju ljuto jer nadiru vjetrovi. Mračno je ljeto, svi bježe u zaklone, mijenjaju planove, gore se spremaju teške kiše, asfalt na baru ti bijeg miriše. Alcenci još sviraju, sveci marširaju, na opustjelom trgu smo, ostali samo bend, vjetar, ti i ja. Sigurna koraka plešemo zadnji ples, dok spušta se zavjesa između zemlje i neba. Sada, gospode, daj nam vesla, a umjesto nogu nek naraste brod. Rijeka je krenula, ljubavni vrije vir, između obale, čuda i obale. Blistamo ti ja, dok topi se raskorak između duše i
thank you.
Mladi ljudi žele da budu uključeni u sve ono što se dešava, pa ako bi nekako mogli da se uključe u proces donošenja odluka, svesni su oni da ne znaju dovoljno o različitim temama, ali se uzdaju u stručnjake, spremni su da slušaju i da nauče. Prva omladinska deklaracija o čistom vazduhu je napravljena u Srbiji. Svoje stavove o izazovima zagađenja iznelo je oko 1000 mladih. Deklaracija je nastala kao rezultat rada 40 mladih ljudi koji su organizovali radionice širom Srbije i prikupljali informacije o razmišljanju svojih vršnjaka. I utisak je da mladi traže da budu uključeni u proces donošenja odluka, na primer o čistom vazduhu. Janko Jačević je učestvovao u tim radionicama, dakle on je putovao po Srbiji, razgovarao sa svojim vršnjacima. On je jedan od onih koji su osmislili deklaraciju o čistom vazduhu i predsednik je Internacionalne studentske organizacije u Beogradu, a i Youth for Air Ambassador. Dakle, šta on kaže?
Youth for Air je bio program koji je UNICEF podržavao, tako da smo tu imali dosta veliku podršku UNICEF-a i dolazili do institucija. Ono što je meni bilo interesantno, i bili smo takođe i na razgovorima o klimi i predstavljali naš rad. Naime, tokom tog programa smo izradili deklaraciju o čistom vazduhu od strane mladih širom Srbije. Ono što je dobro jeste da je ceo program bio koncipiran da pokrije što više opština u Srbiji, pozove mlade iz različitih opština. Lepa je stvar da je učestvovalo preko 800 mladih na izradi same deklaracije. Mi smo i razgovarali o tome na razgovorima o klimi koje je održano ministarstvo. I ono što je nama jako zanimljiva poruka bila kao predstavnicima, sa mnom su bili i ostale kolege, je svakako je poruka koju je nama poslala na neki način državna sekretarka, koja je nama rekla da mi ne brinemo. Na jedan suptilni način pri završavanju te konferencije, baš ono protiv čega smo mi mladi. Odakle uopšte sa nama informacije i inputi od mladih jeste da smo mi tokom programa iskupili mlade na jedno mesto, na jednoj konferenciji za različitih gradova i pitali da li se oni osjećaju prepoznat od strane institucije, šta oni misle, gde oni mogu da doprinesu. Neki od glavnih zaključaka je bilo, vi ste mladi, nemojte da brinete. Baš ono što nam je rekla ministarka. Takođe, ono što je interesantno jeste da su svi izrazili želju, da, ok, želim da znam šta se dešava, želim da budem informisan i da znam kako mogu da reagujem. I ono što još fascinantno je bilo, jeste da se mladi osjećaju apsolutno nemi, da su institucije neme za njih. Nemam gde da zakucam, nisam informisan, nisam obavešten kako mogu da učestvujem. Mi jesmo kao program imali podršku institucija, ali mladi širom regiona sve slabije i ne osjećaju se uopšte da imaju mesta da pitaju i gde da pitaju. Niti su dokumenta prilagođena da oni mogu da razumeju. Znači, to nisu user-friendly dokumenta. Mislim, mi verujem svi ovde kada čitamo neka dokumenta, ovaj aneks 5, aneks 6, šta je ovde htjelo neko da kaže. Jako je teško da prati osoba koja nije imala osnovu, tek uči, tek ulazi u proces i onda mu damo, ne znam, Pariski sporazum koji treba da pročita. Malo je nezahvalno za mlade. Mi smo radili radionice sa mladima u njihovim opštinama. Mi smo imali stvarno veliki odaziv gdje su ljudi, naravno, radili na deklaraciji, davali svoje mišljenja, ali su uvek pitali, a kako mi još možemo da se uključimo? Gde možemo da odemo? Gde možemo da pokucamo? Nažalost, mi smo uvek usmeravali ka nevladinom sektoru, ka civilnom društvu, ka projektima koje organizuju ili neke nevladine organizacije, ili ne znam, UNICEF, UN. Retko kada smo imali, kažemo, e, pa možete da pokucate na opštinska vrata, što je jedno od osnovnih pravila. Bila je ono osnov da se mi kao građani informišemo.
Yeah. Eko.
Navijaš alarm tokom noći kako bi gledao Jokića, Jovića, Bogija? Imamo rešenje za tebe. Aktiviraj NBA League Pass Max paket i na NBA aplikaciji nećeš propustiti ni jedan koš. Gledaj NBA ligu bilo kada i bilo gde. Čekaju te svi timovi i sve utakmice po promotivnoj ceni. MTS, tvoj svet.
19. Slobodna zona predstavlja filmske hitove Crveno nebo, Rasplamsane strasti pred najezdom požara. Nula kalorija, može li se živjeti od gladi?
Are you really gonna eat all that?
Flašaroši, hronika vinčanske deponije. Joan Baez, nepoznata istina o ikoni folka. Čudna strana života. Ethan Hawke i Pedro Pascal u westernu Almodovara. Od 31. oktobra do 5. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Poezija uživo. Odabrane večeri sa kultnog programa Radio Beograda 2 u Kolačevoj zadužbini na tri kompakt diska u izdanju PGP RTS-a. Stihovi Matije Bečkovića, Ljubomira Simovića, Milene Marković, Ljubivoja Ršumovića, Radmile Lazić, Pera Zupca, Enesa Halilovića, Ane Ristović i Marka Tomaša u interpretaciji autora. Poezija uživo 1. Boks od 3 CD-a u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ne propustite svetsku premijeru i promociju CD-a New Seasons, Big Band RTS-a i Francesco Santucci saksofon. Gosti koncerta Massimo Tempia klavir i dirigent Gabriele Comello. Program Vivaldi, četiri godišnja doba i Fore Pavana. New Seasons, Kolačeva zadužbina, 8. novembar u 20 časova. Prodaje ulaznica preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd 2. Na 66. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Prenosi, uključenja, tribine, specijalne emisije, razgovori sa gostima, autorima i izdavačima iz našeg studija u hali 4 Beogradskog sajma od 21. do 29. oktobra. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Vikend ubija, kad petak dođe, ljubav ostala, da čeka opet. Vikend ubija, kad petak dođe, samo reci mi, ćemo posle. Sedimo u sobi i čekamo da vikend dođe i ponovo probamo. Kažeš niko nije tu, niko nije tu, sami smo, sami zajedno. Sve smo bliži, zar ne? Gde su ključevi od stana? Nikom ne spava se noće tako. Već smo bliski, zar ne? Jedna poruka ti stiže, čitaš mnogo teksta, kreće drama. Vikend ubija, kad petak dođe, ljubav ostala, da čeka opet. Vikend ubija, kad petak dođe, samo reci mi, šta ćemo posle. Kažeš mi da noć tek je počela, da želiš još, vidjeti se u očima. Znaš da nije bio tu, nije bio tu, sami smo, sami ponovo. Sad se kaješ, zar ne? Sveže oznake na vratu, sutra otkrića te. Već se kaješ, zar ne? Niko ne mora da sazna, ali nisi takva, nisi takva. Ćemo posle.
Održana je tribina, nemoj da me ložiš. Pre nekog vremena, pre početka grejne sezone, i već tada je Dejan Lekić, jedan od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije i autor aplikacije X Eko Vazduh, rekao da iako nema staklenu kuglu, može odmah da kaže da će kraj godine biti, kada su u pitanju rezultati o zagađenosti vazduha, loš. Zašto to zna? Pa zato što i pre početka grejne sezone već imamo prekoračenja u zagađenosti. Postoji neki mali kredit, recimo 30 dana u toku godine kada sme da dođe do prekoračenja. Mi smo uglavnom to potrošili, a tek nas čeka grejanje, a grejanje je očigledno osnovni problem u Srbiji. Ja neću da vam govorim sad statistiku, iako je ona na toj tribini izneta, o broju prevremenih smrti usled zagađenja vazduha i bolesti usled zagađenja vazduha. Dakle, lep je dan, nećemo sada da pričamo o takvim stvarima, ali tema zagađenje vazduha se nameće naravno kao jako bitna. I sad sam se setila jednog deteta koje je peti razred osnovne škole i koje je pitalo kako ono može da pomogne da se smanji zagađenje vazduha. E sad, ne može niko od nas pojedinačno da pomogne, ili ne znam, možda i možemo nekako sitno, to je ipak stvar institucija i države. Dejan Lekić je između ostalo govorio i o istorijatu merenja PM2,5 čestica, kada smo mi to počeli da merimo i kada smo shvatili da je to važno.
Po prvi put te čestice počinju da se mere 2010. godine, kada Agencija za zaštitu životne sredine uz pomoć donacije Evropske unije formira sistem od 28 mernih mesta, od kojih su neka opremljena meračima suspendanih čestica, u ovom konkretnom slučaju suspendanih čestica prečnika 2,5 mikrometara. To je prvi put da mi počinjemo da merimo koncentracije tih čestica u vazduhu i zapravo istovremeno je odgovor na pitanje da li je tako bilo i pre. Pa ne znamo. Dakle, mi smo 2010. u ovoj zemlji počeli da merimo koncentracije tih čestica. Već tada je Evropska unija imala srednje godišnje granične vrednosti za te čestice od 25 mikrograma po kubnom metru za celu godinu. Dakle, mi ulazimo, mi smo u procesu evropskih integracija, mi postavljamo sistem uz pomoć Evropske unije, mi počinjemo po prvi put da nešto merimo, a neko je već smislio ograničene vrednosti, što znači da je on to počeo da meri pre nas. U periodu od 2010. do 2019. Agencija za zaštitu životne sredine u svim svojim izveštajima ovaj problem da su građani Srbije izloženi prekomernim koncentracijama zagađujućih materija, a pre svega suspendovanih čestica, i to PM2,5 i PM10, konstatuje u svim zvaničnim izveštajima koje dostavlja Vladi Republike Srbije. Ti svi izveštaji su javno dostupni. Sticajem okolnosti, ja sam učestvovao u njihovoj izradi. Takođe, u izveštaju o stanju životne sredine, koju je ista organizacija priprema u istom tom periodu, stoji isto ovo što sam rekao za izveštaj o stanju kvaliteta vazduha. Tek 2019. godine, praktično, ova tema počinje da bude javna, zbog toga što se veliki broj nevladnih organizacija i veliki broj ljudi počinje da se jednostavno interesuju za temu. I ono što je mnogo važnije, javno dostupni postaju portable amaterski uređaj za merenje koncentracija PM čestica, pa tako mnogi projekti i mnoge organizacije, od kojih bi stvorio recimo Beogradsku otvorenu školu, zatim projekt Vazduh građanima i drugi poznati kao Klimerko, oni počinju da ili dele te uređaje, a postoji sajtovi gde građani mogu sami da naruče te uređaje i da instaliraju na svoje terase prozore. I šta se sad događa? Veliki sajtovi, međunarodni sajtovi kod kojih je najpoznati IQR, ranije poznat kao Air Visual, počinju da objavljuju te kataklizmične prikaze u kojima je najčešće Beograd kao veliki grad označen najtamnijim bojama i konstatacije Beograd je najzagađeniji grad na svetu. PM2,5 su suspendane čestice, nešto što bi mi mogli nazvati mikro ili nano prašina. Dakle, veoma sitne čestice koje nisu isto što i klasična prašina koju možemo vidimo kad tresemo tepih. To su mnogo sitnije čestice, veličine praktično između virusa i bakterije i koje udisanjem bez ograničenja ulazi u krvotok onoga koji udiše, a to smo mi, građani ove zemlje i sva živa bića, dakle i naši ljubimci i domaće životinje i slično, sve i oni koji dišu i taj uticaj je poguban. Zašto kažem poguban? Pa vi znate da vrlo često Evropska unija se optužuje da ima previše pravila sa previše granica i previše nametnutih ideja, gluposti od dužine i oblika krastavca. Često smo slušali to i svi se tome smijeli. E pa sad, ta Evropska unija ima to granicu 25 mikrograma po metru kubnom. A Svetska zdravstvena organizacija je pre dve godine donela novu preporuku da se ta granica za godišnju srednju vrednost od 25 mikrograma po metru kubnom spusti na 5. Dakle, podelila je sa faktorom 5, što je vrlo retka pojava. Dakle, obično Evropska unija ide pre, a onda svi drugi, uključujući Sjedinjene Američke Države, isprate taj neki novi standard. Ovde se desio jedan paradoks, a to je da je Svetska zdravstvena organizacija u kojoj sede stručnjaci iz svih zemalja sveta. Dakle, i stručnjaci iz Rusije, i stručnjaci iz Kine, stručnjaci iz Indije, stručnjaci iz Brazila, stručnjaci iz Južne Afrike, tako da smo BRICS završili. Dakle, svi ti stručnjaci zajedno su došli konsenzusom do dogovora da se ta granica spusti sa 25 na 5 mikrograma po metru kubnom. Koliko stanica u Srbiji ima vrednost ispod godišnju srednju, ispod 5 mikrograma po metru kubnom? Odgovor je jednostavan nula. Šansa da se bilo koja od mernih mesta u Srbiji do 2030. godine spusti ispod preporučene granične vrednosti Svetske zdravstvene organizacije je također nula.
U Srbiji postoji 40 mernih stanica koje vode računa o rezultatima merenja zagađenosti vazduha.
Izbor opreme za te stanice je rađen uz pomoć eksperta Evropske unije i dakle, oni su zapravo metodologiju i način razmišljanja iz Evrope preneli i u Srbiju svoje iskustvo, nisu mogli da prenesu neko drugo iskustvo. Pa su tako te PM2,5 analizatore postavljali u urbane centre zbog uticaja saobraćaja velikog, to je recimo stanica u Beogradu, Mostarska petlja, ili u velike centre industrijske, to su Bor, Smederevo. Dakle, nije niko pretpostavio u tom trenutku da je zapravo problem suspendovanih PM2,5 čestica u Srbiji sve prisutan. Dakle, da praktično u svakom naseljenom mestu u kome nije rešen problem grejanja, kao što je recimo rešen do određene mere u Vojvodini. Dakle, svude gde se koriste fosilna goriva za grejanje, mi imamo problem sa PM2,5 česticama. Pa tako, zbog toga što je praktično razvoj monitoringa kvaliteta vazduha u periodu 2013. do 2018. ljudi bi rekli, bili su smanjena sredstva na raspolaganju, ne, nisu bila smanjena. Sredstva na raspolaganju za održavanje monitoringa kvaliteta vazduha u periodu 2013-2018 su bila nula dinara. Zbog toga što je odlukom tadašnje ministarke, gospođe Zorane Mihajlović, ukinut Fond za zaštitu životne sredine i prekinut je način finansiranja kompletnog monitoringa kvaliteta vazduha u Srbiji te 2013. godine. Dakle, 70 miliona dinara koji su bili potrebni otprilike za finansiranje tog monitoringa su nestali. Tek 2018. je ponovo formirana ta linija za finansiranje monitoringa kvaliteta vazduha koji vodi nacionalni nivo Agencija životne sredine. Međutim, i tada to je bilo sad održavanje u životu. Dakle, nije bilo razvoja. Tako smo mi došli u situaciju da je 2013. dakle, pre ovog događaja koji sam pomenuo, Agencija za zaštitu životne sredine imala 39 operativnih stanica na teritoriji Republike Srbije. Danas ima 40, ja mislim, ili 41. Dakle, to je nezamislivo. Prošlo je 10 godina. Jedna od glavnih tema, praktično, u oblasti zaštite životne sredine, vi ste učinili napredak od 2 na 39. Da li imate kući isti televizor ili imate isti telefon kao 2013. godine? Nemate. E sad, nacionalnim monitoringom koji proizvodi zvanične podatke, dakle verifikovane podatke, postoje čitav niz mesta koje u Srbiji uopšte nemaju merenja PM čestica. Sremska Mitrovica, Šabac, Loznica, Kruševac, Zaječar, Vranje, Leskovac, Jagodina, Požarevac, Stara Pazova, dakle to su gradovi koji sad već imaju preko 50.000 stanovnika, Surdulica, dakle imamo čitav niz gradova gde mi zapravo ni ne znamo kakvo je stanje.
Dakle, nemamo merne stanice u svim gradovima Srbije, ali postoji način da se meri količina zagađenosti vazduha i to mogu da rade i građani.
Dakle, mi možemo da konstatujemo mirne duše da sa verovatnoćom preko 90% praktično svi gradovi koji su u centralnoj Srbiji pripadaju trećoj kategoriji kvalitete vazduha, najlošijoj kategoriji prema važećem zakonu i jedan niz gradova u Vojvodini, pre svega veći centri, dakle to je Sremska Mitrovica, Pančevo, Subotica, Novi Sad je na samoj ivici. Neki gradovi su u nešto boljoj situaciji, to su gradovi na istoku Vojvodine, Vršac, Kikinda, vrlo verovatno zato što je takva konfiguracija terena, ima puno vetra i sve ono što možete zamisliti kao opravdanje, zdravorazumsko opravdanje, to je to opravdanje. Košavac. Mi znamo sada da je, recimo, u Leskovcu situacija potpuno jednaka kao u Čačku, kao i u Pirotu. A kakva je situacija u Čačku i u Pirotu, mogu odmah da vam kažem. To su stvari koje su neverovatne da mi ovde uopšte razgovaramo na tu temu i da ću ja sad izgovoriti da u toku ove godine, pre početka grejne sezone, mi imamo koncentracije zagađujućih materija koje nadmašaju granične vrednosti definisane za celu godinu. Pa tako, recimo, u Užicu je već sada srednja godišnja koncentracija 27 mikrogramov po metru kubnom, dozvoljena je 25. Dakle, to će da raste dalje. Sve stanice na kojima se meri PM čestice u centralnoj Srbiji će biti u prekoračenju ove godine. Iako ova godina nije završena. Djelujem kao proroka, nisam. Dakle, ovo je samo obrada podataka u realnom vremenu.
Bio ovo Dejan Lekić, autor aplikacije X Eko Vazduh, koju preporučujem ukoliko imate takozvani pametni telefon. Ova aplikacija je besplatna, lako se instalira i koristi. Dejan Lekić je autor i aplikacija o čađi, zagađenju, zove se Eko Dimnjak, a i autor je aplikacije o alergenima. Dakle, možete sve ono što vas zanima da instalirate i da imate podatke u realnom vremenu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. I da vam kažem, u Gornjim Nedeljicama danas je drugi sabor Saveza ekoloških organizacija Srbije. Ako imate vremena i put vas nanese, program počinje u 13 sati.